Gepli Yer Azatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 16 Mart'ı, heptenin çarşamba günü. Haberler gündeliğimizi Praga'daki stüdyodan men Gözel Hudayverdiyev alıp barýaryn. Şuunki programmamızda Birleşen Ştatların telekanalları Respublikan Partiyasından Donald Trump'ın ve Demokratik Partiyasından Hillary Clinton'ın öz partiyalarının Florida Ştatında geçirilen saylaw geňeşlerinde öňe saýlanandygyny görkezdiler.
15 Mart Super Seşembe ikincide 5 gün orta ve orta gün matar Ştatların dördüsünü öz tarafına geçirdi.
Türkmenistan'ın prezidentinin Pakistan'a diýen 2 günlük resmi saparında transuwan gaz geçirijisini maslahat etmegine garaşylýar.
Gepleşikliň dowamyna etäki premier-ministr bilen ýani Muhammad Şerif bilen
türkmen hudojnigi Vladimir Artykow Forsyetin Sungat Akademiýasynyň hormatly agzasy diýen adam munasyp boldy.
Воспринял я её с радостью, потому что это большая честь.
Şuň biz bu we beýleki temalarda çekmejek durup geçer. Programmamyzyň etäki bölegine başlamazdan odan täzelikler bilen tanış bolun. Birleşen Ştatların telekanalları Respublikan Partiyasından Donald Trump'ın ve Demokratik Partiyasından Hillary Clinton'ın Birleşen Ştatların prezidentlik saylaw prosesinde en ağır günlerin birinde öz partiyalarının Florida Ştatında geçirilen saylaw geňeşlerinde öňe saýlananlygyny görkezdiler. Birleşen Ştatların öňkü döwlet sekretary Hillary Clinton'ın 15 Mart'ta özünün esasy bäsdeşi senator Bernie Sanders'tan Demokrat Carolina'da Illinois'ta ve Ohio'da üstün çykyp gün orta ve orta gün batar ştatlaryň bäşisini 5-sinden 4-sünde üstün çıkanlığı görkezildi. Milyarder Donald Trump özünün bäsdeşi Marco Rubio'dan üstün çıktı. Şeýle-de Trump Demokrat Carolina'da ve Illinois'ta ýeňiş kazandy. Ortiýetin gorunmak ministrligi ortiýet duçarlarynyň ýene bir toporunyň ortiýetdäki hemişelik ýerini aşmak üçin Siriýadaky Hmeymim howa bazasyny terk edenligini habar berdi. Toporun düzümünde Ilyushin 76 transport uçarları we Suhoi 25 töwüş uçarları girýär diýip 16 martda habar berildi. 15 martda Ortiýetin prezidenti Vladimir Putin ortiýetin uçarlarynyň esasy bölegini Siriýany terk etmegine tapşyryk berdi. Ortiýet Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asad rejimini goldamak we halkara terrorçuluğa garşy güreşmek maksatly ýurtda howa hüjümlerine başlamagyndan 5 ay geçen soň Siriýadan öz uçurlaryny çykaryar. Pakistanyň Peshawar şäherinde awtobusyň içinde bolan bomba partlamasynda azynan 15 adam wepat boldy we 20-den gowrak adam yaralandy diýip resmiler 16 martda habar berdiler. Partlama köp adamly Saddar Sewda etrawynda hökümet işgärlerini iş alyp barýan awtobusda boldy. Partlamanyň bolan ýerinde jurnalistler bilen söhbetdeş bolan polisiýanyň baş resmiýeti Abbas Majid Marwat partlamanyň awtobusyň hökümet işgärlerini Mardan şäherinden Peshawara alyp baran vaqtında bolunluğunu xabar verdi.
Deki Sirtlandi ID plant şewewa.
Partlayıcı herişte avtobusta oturucun aşağında koyulup tır ol Sunehir Metçidinin buğuşunda partladı ema yaralanan sürücü avtobusu Günbatar polisiya stansiyasına çenli sürmegi başardı dip polisiya resmiyeti aytdı. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň Pakistana diýen 2 günlük saparynyň dowamında Türkmenistandan Owanistany, Pakistany we Hindistany gaz geçirijisiniň çekilmegi bilen bagly meselelerini maslahat etmegine garaşylýar. TOP proýektiniň regionyň energiýa bolan talabyny ödemek maksadyny öz öňünde goýýanlygy aýdylýar. Pakistanyň premier-ministri Nawaz Sharif 16 martda Islamabadda Berdimuhammedowy kabul etdi. Türkmen prezidentiniň bu saparyny esasanda Orsiýadan türkmen gazyny satyn almaktan ýüzöwren wagtynda uly ähmiýet berilýär. Milliardlarça dollarlyk proýekt geçen ýylyň dekabr aýynda Mari şäherinde 4 ýurdun liderleriniň gatnaşmagynda dabaraly ýagdaýda durmuşa geçirilip başlandy. Pakistanyň premier-ministri Nawaz Sharif 2013 ýylda hökümet başyna geçeli bäri TOP proýektiniň Pakistany energiýa bilen üpçün etmegine ynam bildirýär. Tehran Birleşen Milletler Guramasynyň Iranda adam hukuklarynyň ýagdaýyny ýazgaryan hatawatyny tanqid etdi. Birleşen Milletler Guramasynyň Iran boýunça ýörite hatawatçysy Ahmet Şahid ýurtda aýratynam ýaş tutsaglaryň jazalandyrylmagy bilen bagly wakalaryň ören köp bolmagyndan aladalanma bildirdi. Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşine 14 martda beren hatawatynda Ahmet Şahid halkara kanunlarynda göz öňünde tutulan gadagançylyklara garamazdan Iranyň 2014-2015 yıllarda kemillik yaşını yetmedik adından 16 tutsağı atıp öldürünlüğünü etdi. İma İranında Şerişler Ministri Hüseyin Caber Ansari 16. Mart edin çıkışında şahidin hatavatını halkara hakikate gavat gelmeyen ve siyasi matlaplı deyip atlandırdı. Şahit İran'da milli hopsuluk ve neşe ulan bağlı ayıplamalar yasasında tutsak edilenlerin köplenç adalatlı suud prosesinin mahrum bulyandıklarını belledi. Türkiye'nin hakimiyetleri terörçülüğün propagandası için 3 tane akademiyi tutsak etti. Alımlar Türkiye'nin Kürtlerin köplük kolp yaşayan gün orta gün doğrunda geçirilen hopsuluk çarelerinin bes edilmeğine çağırış ediyen deklarasyası bilen köpçülüğün içinde çıkış ettiler. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz tiyazelikleri dinlediniz. Gepli.